Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.
Frú forseti, ég skynja hér aðdraganda stofnun fríríkisins Norðvesturland. Þetta eru tíðindi. Ég verð að segja eins og háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson að þetta eru auðvitað alvöru mál og ég lít það mjög alvarlegum augum ef hann telur að það sé fyrra að fjalla það að jafna atkvæðavægi milli landsmanna, að einn maður eitt atkvæði sé bara eins og einhver glórulaust bull að hálfu þeirra sem hér stendur. Ég vil bara benda á að þetta er grundvallar atriði að hver maður hafi sama vægi í skipan hins lýðræðislega valds á Íslandi og hefur ekkert með reikniskunstur það hvaðan tekjur kom og hvert þar fara. Þó að ég telja sjálfsögðu, líti á það sem svo að ég eigi að hafa hagsmuni allra landsmanna að leiðarljósi í mínum störfum og reyni það eftir fremsta megni og vona að það sé ekki hægt að bera annað upp á mig. En þá er það líka þannig að við búum í ríki, Reykjavík er höfuðborg þess ríkis, þar eru innviðirnir til að skapa forsendur fyrir ýmsar atvinnugreinar til þess að skapa hér gjaldeyristekjur. Og það er af praktískum ástæðum afskaplega óheppilegt að dreifa stjórnsýslunni út landi og að fara hér í metingu hver gerir hvað. Ég meina það er full ástæða til að horfa til þess hvert þurfum við að setja fjármuni til þess að hér sé stjórn ríkisins sem best háttar. En að nota það sem röksemdafærslu gegn einn maður eitt atkvæði, að einhver skapi tekju hér og skattar enni eitthvað, ég er bara alfarið á móti þeirri túlkun á þessum grundvallar mannréttindum.
Háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis Ásbjörn